Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana, leo ikiwa ni Jumatano, Juni 24 mwaka 2020. Katika matangazo yetu ya leo, huko Tanzania, mashirika ya kutetea haki za binadamu yamelaani hatua ya serikali ya nchi hiyo kufuta leseni ya gazeti la Tanzania Daima.
Yes, barabara kabisa. Na mimi naitwa Sunday Shomari, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, na kukaribisha kwenye VOA Express, ambapo pia tutambulika ripoti ya maambukizi ya COVID-19 pamoja na mambo ya teknolojia, bila kusahau muziki. Basi na moja kwa moja kwenye maambukizi ya virusi vya COVID-19 ni kwamba vinazidi kuongezeka kwa kasi katika maeneo tofauti ya dunia na katika nchi za kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Miongoni mwa sababu za ongezeko hilo ni hatua za kulegeza masharti ya kuzuia kusambaa virusi hivyo, pamoja na wananchi kutoheshimu maagizo ya kujikinga dhidi ya corona. Wanasema wataalamu wa afya hayo mambo yanatokea. Mengi zaidi yanayo mwenzangu Patrick Ndwimana.
Wakati wa kuandaa ripoti hii, idadi ya maambukizi ya virusi vya korona kote duniani ilikuwa na karibia milioni 9 kulingana na takwimu za shirika la afya duniani WHO. Marekani, Brazil na Russia zaonekana kuwa kitovu cha virusi vya COVID-19 kutokana na kuongezeka kwa kasi kwa maambukizi. Marekani pekee hadi jana Jumanne ilikuwa na maambukizi zaidi ya milioni 2 na laki 3 pamoja na vifo zaidi ya 100,000. Sababu kuu ya ongezeko la maambukizi iliyoelezwa na afisa wa afya ya umma waliokuwa mbele ya jopo la bunge la Marekani jana ni kufungua shughuli za biashara kwa haraka, kutoheshimu maagizo ya wataalamu wa afya hususan kuvaa barakoa na kutokaribiana. Brazil, idadi ya maambukizi ilikuwa imezidi milioni 1,100,000 hapo jana pamoja na vifo zaidi ya 50,000, imesema wizara ya afya nchi hiyo. Nchini Brazil kumekuwa mvutano kati ya afisa wa afya na rais wa nchi hiyo Jair Bolsonaro kuhusu kuchukua hatua za kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Rais Bolsonaro amesema mara kadhaa kwamba haungi mkono kamwe kufunga shughuli za biashara. Ongezeko la maambukizi kwa kasi linashuhudiwa pia nchini Rwanda, Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rwanda ifikapo jana ilikuwa na visa 798 vya corona. Viongozi wa mji wa Kigali walikutana ili kutafakari sababu za ongezeko la maambukizi tangu nchi hiyo kulegeza masharti ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Viongozi hao wamekuta raia katika maeneo mengi ya mji wa Kigali hawavai barakoa au wanaivaa visivyo. Baadhi ya watu hawaheshimishi utaratibu wa kutohudhuria mazishi kwa wingi, ambapo maagizo ya serikali ni watu 30 tu wanaoruhusiwa kuhudhuria mazishi. Ukaguzi wa jiji la Kigali umegundua pia kwamba katika saloni za vinyozi watu hawavai barakoa na vinyozi wenyewe hawavai glavu. Wakati huo huo, wizara ya afya ya Rwanda imesema kwamba imeanzisha shughuli ya kuwapima virusi vya corona wazee na watu wanaoumwa magonjwa yasiyopona kama vile kisukari katika wilaya Rusizi magharibi mwa nchi. Wanaolengwa ni watu walio na umri wa zaidi ya miaka 60 ambao wamo katika hatari ya kuambukizwa virusi vya COVID-19, na zoezi hilo litadumu siku 3, amesema mkurugenzi wa kitengo cha taifa cha kupima magonjwa Daktari Sabin Sanzimana. Wilaya hiyo ya Rusizi ambayo inapakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni moja ya maeneo yaliyoshuhudia ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya corona siku za karibuni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo inashuhudia kila siku ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona. Hadi jana DRC ilikuwa na visa 3,213 baada ya visa vipya 186 kuripotiwa katika saa 24. Hayo yakiarifiwa, waziri wa habari na msemaji wa serikali Jolino Makelele amesema shughuli katika mtaa wa Gombe mjini Kinshasa zitafunguliwa tena ifikapo tarehe 29 mwezi huu. Maduka, afisi za serikali, benki, viwanda na migahawa vitafunguliwa tena. Mtaa wa Gombe ulikuwa kitovu cha maambukizi ya corona. Na huko Kenya, wafanyakazi wa afya hasa wauguzi ni miongoni mwa watu wanaoathiriwa na virusi vya corona. Vyama vya wauguzi vinalalamika kwamba wafanyakazi wa afya ya umma hawana vifaa vya kutosha kujilinda na maambukizi ya corona. Taarifa kutoka vyama vya watumishi wa afya ya umma zinasema wafanyakazi wa afya 87 wamekwisha ambukizwa virusi vya corona. Hadi jana Kenya ilikuwa na visa 4,952 vya COVID-19.
Shukrani sana Patrick Nwimana. Moja kwa moja basi, baada ya kupata taarifa hiyo, tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekosoa vikali hatua ya serikali ya nchi hiyo kulifutia leseni gazeti la kila siku nchini humo la Tanzania Daima, hatua ambayo inatajwa kuzua wasiwasi hasa wakati huu ambapo taifa hilo linaelekea katika uchaguzi mkuu. George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Na mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema kwamba kitendo cha serikali kufuta leseni ya gazeti hilo licha kwamba ni kubinya uhuru wa maoni na vyombo vya habari, lakini pia kinatoa picha mbaya kuhusu mwelekeo wa taifa hasa wakati huu litapoanza kujiandaa na uchaguzi mkuu. Akizungumzia kitendo hicho cha serikali, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu Ana Henga amesema hayo ni matukio ya matumizi mabaya ya sheria ambazo zimekuwa zikipigwa kelele mara kwa mara.
Tumesikitishwa na hili tukio la gazeti la Tanzania Daima kufungiwa, na wamefungiwa kabisa maana yake wasiendelee na kazi. Ni muendelezo wa uvunjaji wa haki za binadamu, hasa hasa kwenye kuvunja haki ya kujieleza, haki ya kupata habari na uhuru wa vyombo vya habari. Na inakuja kwa nguvu sana wakati huu ambao tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Pia hii ni utekelezaji wa sheria ya huduma za vyombo vya habari ambao sisi watu wa haki za binadamu tumeipinga sana hiyo sheria isiwepo. Mpaka tumefanikiwa kushinda kesi mahakama ya Afrika Mashariki mara mbili kwa sababu ni sheria mbaya. Kwa hiyo sheria ndio iliyotumika kulifungia gazeti la Tanzania Daima. Sasa Tanzania ilishaelekezwa kuifuta hiyo sheria kwenye vitabu vyake. Endapo itaifuta hiyo sheria, itasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza matukio kama haya ya vyombo vya habari kufungiwa.
Tukio hilo linakuja wakati vuguvugu la kuelekea katika uchaguzi mkuu likianza kushika kasi, na vyama vya siasa vimeanza kuwafungulia milango wanachama wake wanaotaka kuwania nafasi mbalimbali za uongozi kama vile udiwani, ubunge pamoja na urais. Mgombea wa CCM Rais John Magufuli tayari amechukua fomu kuletea muhula wake wa pili, wakati idadi kubwa ya wagombea wameendelea kujitokeza katika uchaguzi wa rais wa Zanzibar baada ya yule wa sasa kumaliza muhula wake wa pili. Kwa maana hiyo, mashirika kuletea haki za binadamu yanaona kwamba kitendo cha serikali kuanza kuvibana vyombo vya habari kutavitia hofu vyombo hivyo kushindwa kutekeleza vyema majukumu yake wakati huu wa vuguvugu la kuelekea katika uchaguzi mkuu.
Au ni nasihi serikali viache huru hivi vyombo ili tuweze kupata taarifa mbalimbali. Maadamu hawatukani, maadamu hawafanyi taarifa ambazo sio za kimaadili, waache huru ili waweze kufanya kazi. Kwa sababu tunahitaji kupata taarifa nyingi wakati wa uchaguzi, taarifa ya kupiga kura, tunafanyaje, taarifa za wagombea, ilani zao, ili tuweze kupiga kura tukiwa tunajua nini kinachoendelea. Kwa hiyo natamani kuwe kuna uhuru wa vyombo vya habari sana kipindi hiki kuliko hata wakati mwingine. Na kumfungia huyu maana yake kutatisha vyombo vingine vya habari kutoa habari zao wakiwa hawana hawajatishwa au hawajagandamizwa, kwa hiyo watatoa taarifa za habari kwa uhuru zaidi.
Jana serikali ilitangaza kulifutia leseni gazeti hilo, hatua ambayo inafanya lishindwe kuendelea kuonekana tena mitaani. Serikali ilisema kwamba imechukua hatua hiyo baada ya gazeti hilo kukiuka mara kwa mara kanuni za uandishi wa habari. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani sana George Njogopa. Mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tuungane naye Abdul Shakur Abud kwa habari za dunia.
Na ifuatayo ni taarifa habari, msomaji wako Abdul Shakur Abud. Kura kutokana na marudio ya uchaguzi wa rais uliofanyika jana nchini Malawi zinaendelea kuhesabiwa chini ya ulinzi mkali hii leo. Maafisa wa polisi walionekana katika vituo 5,000 vya kuhesabu kura usiku mzima katika juhudi za kuhakikisha hakuna wizi wa kura kufanyika kama ilivyotokea katika uchaguzi wa Mei mwaka jana. Kulikuwa na watu 6,000 waliojiandikisha kupiga kura, na tume ya uchaguzi inaeleza kwamba wapigaji kura wengi walijitokeza hapo jana, na tume hiyo ina hadi siku 8 kuweza kutangaza matokeo rasmi. Mwezi Februari mwaka huu, mahakama kuu ya Malawi ilifutilia mbali ushindi wa rais Peter Mutharika aliyepata 38.5% za kura dhidi ya mpinzani wake Lazarus Chakwera, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani. Wizara ya Mashirika ya Umma ya Afrika Kusini imewahimiza hii leo watoaji mikopo kuunga mkono mpango wa kulinusuru shirika la ndege la Afrika Kusini SAA linalofilisika. Watoaji mikopo wanatarajiwa kupiga kura kesho Alhamisi juu ya mpango wa mageuzi katika shirika hilo, lakini kampuni moja ya kutoa mikopo Airlink limewasilisha mashtaka mahakamani hii leo kujaribu kuzuia upigaji kura huo. Mpango wa kunusuru kampuni hiyo ulichapishwa wiki iliyopita baada ya kucheleweshwa kutokana na mivutano ya miezi kadhaa. Serikali imekuwa ikiwashinikiza wakuu wa utawala kuokoa SAA kwa namna fulani, ingawa haijapata faida tangu mwaka 2011 na imekuwa ikitegemea msaada kutoka serikali. Mpango wa kunusuru shirika hilo mojawapo kubwa la Afrika unahitaji dola milioni 577 za mkopo mpya ili kulipa madeni yake na kupunguza idadi ya ndege zake. Rais Jair Bolsonaro wa Brazil hatimaye ameonekana akivaa barakoa hii leo wakati wa sherehe za kuzindua kituo cha safari za anga mjini Brasilia, baada ya kuamrishwa na mahakama ya mji huo kuvaa barakoa hiyo akiwa hadharani. Jaji Renato Borelli alimamrisha jana Rais Bolsonaro, anayefahamika kudharau janga la virusi vya corona, kuvaa barakoa, la sivyo kulipa faini ya dola 400 kila siku. Mawaziri wake wamelazimishwa pia kuvaa barakoa, na wiki iliyopita waziri wake wa elimu alitozwa faini ya dola 400 kwa kuhudhuria mkutano wa hadhara bila kuvaa barakoa. Zaidi ya watu 1,051 wamefariki huko Brazil kutokana na ugonjwa wa COVID-19 na kuifanya nchi hiyo kuwa ya pili baada ya Marekani kuwa na idadi kubwa ya vifo duniani. Na Umoja wa Nchi za Kiarabu umetoa wito wa kusitishwa mapigano mara moja nchini Libya na kuanzishwa mazungumzo ya amani na pande zote. Mawaziri wa Umoja wa Nchi za Kiarabu walokutana kwa mkutano wa dharura kupitia mtandao kutokana na mwaliko wa Misri wamesema njia pekee ya kutanzua mzozo huo ni kwa mazungumzo na kufuata mpango wa majadiliano uliotayarishwa na Umoja Mataifa. Mawaziri hao vile vile wameitaka Ethiopia kuchelewesha kujaza maji kwenye bawa kuu la mto Nile hadi itakapofikia makubaliano na Misri na Sudan. Mawaziri pia wamezitaka pande zote mbili kuepusha kuchukua hatua zozote zitakazozorotesha hali ya mambo hadi makubaliano yafikiwa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji Abdushakur Abud.
Nikikukabidhi moyo wangu, hivi utanitesa mie? Nakupa nikikukabidhi moyo wangu, na ufia utanitesa mie? We mtoto wa mjini, umezoea bata, mimi sina hizo, nimekuzwa kwenye dini. Sije kupa moyo kanizodia pigo, nikikukabidhi moyo wangu. Nakupa nikikukabidhi moyo wangu, nakupenda sana, nimeambiwa na wengi, mioyo imeumbwa tamaa, udanganywa sipendi. Neno nakupenda sana, nimeambiwa na wengi, mioyo imeumbwa tamaa, udanganywa sipendi.
Hii ni VOA Express, matangazo ya nusu saa yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 majira ya Afrika ya Kati. Na sasa tunaingia kwenye mada ya barazani, ambapo leo tunamulika, je, umepokea vipi hatua ya Saudi Arabia kuzuia mahujaji kutoka mataifa ya nje kwenda kuhiji kwa sababu ya COVID-19? Tuwasikilize Ndovu ya Kasiki kutoka huko DRC na Masanja Kanoni kutoka Tanzania, ambao wametoa maoni yao kwa njia ya simu.
Jina langu naitwa Ndovu ya Kasiki, nikiwa Butembo, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na COVID-19, Mimi nasema ni vyema kweli Arabia kufunga mpaka yake na ukataa wageni kuingia katika ardhi yake, kwani hapo kabisa wako sahihi, wasije wakaacha maambukizi yakasambaa kwenye nchi. Nasema hapo hawajakosea kabisa. Hiyo ndio maoni yangu, kwani hapa kwetu Kongo kweli maambukizi yapo, lakini katika miji fulani tu, ila miji ambayo haijaingiliwa na korona. Mimi nasema ingekuwa vizuri wana Saudia wafanye jitihada zao zote kusudi wasije wakaleta tena maambukizi yakawa janga kubwa kuliko hili ya leo. Hayo ndio maoni yangu, mwandishi habari.
Basi majina yangu naitwa Masanya Deusi Kanone, napatikana Igate Geita hapa. Swala la watu kukataza wapenda Maka, naona mimi kwangu ni jambo zuri, kwa sababu kwa kulitana huu mlipuko wa ugonjwa wa korona, ina maana hapo watu wataepukana na maambukizi ya ugonjwa wa korona. Kama nilivyosema hapo awali kwamba swala la watu kuzuia kwenda Maka jambo liko zuri, na Maka hapo watakuwa wamepishwa na maambukizi ya nani ya korona. Naona majibu yangu yako hapo hapo. Ndio watubii hadi mlipuko utakapo nani utakapomalizika au utakapopungua. Maka tukiangalia kwa mfano kama nchi za Uarabuni na ndo zilizo na nadhiri na ndo zilizo na maambukizi ya korona kuliko hata nchi za Afrika. Mfano kama kwa Tanzania hapa ni kama vile nusu imeisha kabisa, yani imepungua kabisa, tofauti na nchi zingine za ughaibuni. Haya, asante sana.
Na moja kwa moja basi nikiangalia upande wa wale ambao wametoa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na swali hili. Kwa upande wangu yuko mtu pesa Mwanambuke, yuko Misisi Mpimbe kule Katavi, Tanzania. Anasema Saudi Arabia iko sahihi kuzuia maujaji kutoka mataifa mengine ili kuzuia mwongezeko wa COVID-19. Vilevile mwingine Isaac Saidi Paul yuko Fizi, DRC. Anasema hatua hiyo huenda ndio ambayo itakuwa njia ya kujikinga na kuwapunguzia janga la corona. Naye Richard Meena yuko Arusha Unlimited kule Tanzania. Anasema kwa alianja, mimi naona hiyo iko sawa kabisa, ni kwa ajili ya afya yao na wengine pia. Tunatembea pamoja. Sawa sawa kabisa. Amosi Wambahu ukiwa Simiyu Tanzania unasemaje? Anasema mpango huu ni mzuri kabisa ili kupunguza ongezeko la maambukizi ya COVID-19 kwa mataifa mengine. Kwa upande mwingine yuko Robert Cherioti kutoka kule nchini Kenya, jimbo la Kiricho. Anasema hivi sasa anaunga mkono kabisa taifa la Arabia. Haya, huko ni Saudi Arabia, kutokana na uamuzi wa kuzuia makongamano, kwani ndio kitovu cha maambukizi ya corona watu wanapokutana kwa wingi bila shaka. Fundi John uko line ya polisi Uvinza Kigoma, anasema kwa upande mimi naona hapo kama vile shetani hata kuingilia kati na kuzidi watu nguvu. Haya, Enoke Kayembe ya haya, anasema mimi naona amefuata mafundisho ya dini, kwa hiyo wapo sawa kabisa. Kesheni Sengo, yeye anasema kimsingi wamefanya kitu sahihi kabisa kwa mustakabali wa afya zao. Naye George Mage anasema hilo lao kataa, mimi naona halina namna, kwa sababu hakuna namna yao, inabidi tu wabadili mwelekeo. Elia Matayo Igo anasema ukiwa unaogopa janga dunia unaenda kumwabudu Mungu ndiye mumba wako, sasa utafanyaje? Lakini ndio hivyo tena. Huyo ni Elia Matayo Igo. Hayo ni baadhi tu ya wale ambao wapo kwenye Facebook yetu. Endelea kutuma maoni yako msikilizaji kwenye hayo au kwenye hiyo mada yetu ya barazani. Asante sana.
Nami nisome baadhi ya maoni yaliyotolewa na wasikilizaji wetu kwenye ukurasa wa Facebook. Huyu Mkinga wa Lupila anasema tupokee vipi, wanaogopa nini wakati wana silaha kubwa ambayo ni swala? Wapige swala, Mungu hataleta korona na watu hawatapata. Sasa kama wanaacha swala, tuwasaidie aje? Luko wa Nemes anasema ni sawa kabisa kama wanadhani naweza kuleta athari za kiafya. Watu wakahiji vijijini kwao, wakasafishe makaburi ya babu zao, alafu wakatoe sadaka kwa wahitaji. Mungu ni yule yule, Mungu hayupo Maka tu. Stanley Son Adol anasema mpango ni mzuri, huu unapunguza kusambaa kwa hii homa ya corona. Anasema yuko Nairobi. Kabelela Fabiano anasema yuko huko Nzega, Tabora, Tanzania. Yeye anasema anaona wako sawa tu kuziwia ili kujikinga na maambukizi zaidi. Amoni Ngoni Kabona kutoka ikulu ndogo ya Zero Planet Matarawe, Songea, anasema yeye anadhani ni hatua nzuri kwa Saudi Arabia walioamua kuichukua, kwani corona ipo na inaua, chukua tahadhari.
Endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC, na kama tusemavyo msikilizaji, VOA Express bila muziki bado hujakamilisha. Mambo mazuri kabisa ya muziki kutoka kwake Mario, kibao kinaitwa Aya. Pata vitu msikilizaji.
Mbaya ama kunyuta imivifia hapa, nona sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Ndo kusema kwamba sura yangu mbaya haina huruka ya kuvutia, maana sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Ningekosa tazema kusimama, ningewezaje, utawezaje? Au labda mapenzi ufa kwa matajiri, afumia basi na mana, santazaje, tazaje?
Mambo ya VOA Express hayo, ni kibao chake Mario kinaitwa Aya. Na basi tuangalie katika masuala ya teknolojia, ambapo katika nyanja ya teknolojia hivi leo, kampuni ya Apple ya hapa Marekani imefanya mabadiliko makubwa kwenye mifumo ya kompyuta inayotumiwa na vifaa vyake, ikiwa ni pamoja na simu, kompyuta za mezani na iPads, yani tarakishi. Kampuni hiyo imezindua mfumo mpya ambao inasema kwa kiasi kikubwa utarahisisha hali ya maisha ya watumiaji wa vifaa vyake, hususan wakati huu ambapo watu wengi duniani wanajaribu kufuata kanuni mbalimbali za kukabiliana na maambukizi ya korona. Kwa mengi zaidi ni mpisho mwenzangu BMJ Muridhi.
Apple imezindua mfumo mpya wa iOS 14 ambao ni mwendelezo wa uimarishaji wa vifaa vyake mbalimbali ambavyo katika siku za karibuni vimeendelea kukabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa makampuni mengine, hususan kutoka bara Asia. Kampuni hiyo ilitangaza Jumatatu wiki hii kwamba imebuni software mpya za iPhone, iPad, iMac, Apple TV na Apple Watch, yani saa yake. Kwenye uzinduzi uliosubiriwa kwa hamu na wateja wa kampuni hiyo iliyo na umaarufu mkubwa katika maeneo mbalimbali duniani kote, mkurugenzi mtendaji Tim Cook hakupoteza muda kabla ya kutangaza kwamba kampuni hiyo inafanya mabadiliko makubwa kwa mifumo yake ya programu za kompyuta zinazotumika kwenye vifaa mbalimbali. Cook alitangaza hatua kubwa ya kutumia mfumo mpya uitwao Apple Silicon, ambao alisema utabadilisha kabisa hali ya maisha ya baadhi ya watumiaji wake. Alisema kampuni hiyo daima huwa inaangalia kwa karibu mienendo ya wateja wake.
When we make bold changes, it's for one simple yet powerful reason. So we can make much better products.
Tunapofanya mabadiliko makubwa ni kwa sababu moja tu muhimu, nayo ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza bidhaa bora hata zaidi. Tunapotazama siku za usoni, tunaona tutakuwa na ufumbuzi na ubunifu wa ajabu, na ndio maana ni muhimu kwetu kuhamia kwenye mfumo wa kipekee wa silicon ili kutimiza maono yetu. Kwetu sisi kampuni ya Apple, kuunganisha vifaa vyetu na software zetu kwa njia nyororo ni muhimu mno.
Kampuni hiyo pia itaanza kutengeneza microchips au vigae vyake vya kompyuta, tofauti na hali ilivyo hivi sasa ambapo kwa miaka 15 imekuwa ikitegemea kampuni itwayo Intel kuvitengeneza. Na kwa wale ambao katika nyakati hizi za magonjwa kama corona hawana hakika kama wananawa mikono yao kwa muda unaohitajika, hapo haijawasahau, kwani saa zake za mkononi zitakuwa na uwezo wa kusaidia kukadiria muda unaohitajika kuhakikisha kwamba wametakata vilivyo. Na kwa mara ya kwanza sasa, mwenye simu ya Apple anaweza kufungua gari lake kwa kuibonyeza tu au kumpa mtu mwingine kodi yake ambayo inamwezesha kufungua na hata kugurumisha gari kwa kuitumia. Na ingawa kwa sasa ni magari muundo wa BMW tu ambayo yanaweza kutumia mfumo huo, magari mengine yatakayotoka baadaye mwaka huu yatakuwa pia na uwezo wa kutumia mfumo huo. Ni kati ya mengi yaliyotangazwa na Tim Cook, lakini hapana shaka kwamba washindani wakuu wa kampuni ya Apple wanatizama kwa karibu aliyoyasema. Na haitakuwa ajabu kuwaona wakifanya uzinduzi wa aina moja au nyingine katika siku za karibuni, katika dunia ambayo ubunifu wa kiteknolojia umeendelea kubadilika kila uchao. Kwa sasa tuendelee kutafakari teknolojia hii mpya ya kampuni ya Apple. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante mzee wa kazi BMJ Muridhi. Vile vile napenda kukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Naona mwenzangu Sunday Shomari amejiandaa kweli kweli kukuletea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Sunday.
Asante sana Patrick. Nikiangalia basi moja kwa moja kinachotamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama pamoja na Instagram, Facebook, Twitter na kadhalika, ni kwamba taarifa ya mwanamuziki Vanessa Mdee wa Tanzania ambaye ana washabiki zaidi ya milioni 5 kwenye Instagram ametoa maelezo ya kushtua washabiki wake akisema kupitia podcast yake kwamba ameamua kuachana na muziki. Ameandika Vanessa alitamba na vibao mbalimbali kwa pamoja na kile kisela alichomshirikisha Mr. P wa P Square wa Nigeria kwamba tasnia ya muziki imejaa mabaya mengi na ilibidi achague kuendelea na ubaya au maisha yake. Sasa kwa wale wasanii wa Afrika ambao wanatamani kuishi Marekani, amesema American Dream au kufika Marekani ndio unafikiri ufanikiwe, acha hizo ndoto kwa sababu ni kugumu mno hapa. Akitoa mfano na kusema kwa watu kama Selena Gomez wako wengi sana nchini Marekani. Sasa kama wanataka kufikiri kwamba utang'aa Marekani, sahau ng'ara nyumbani kwako. Aliyasema hayo na wengi wamecomment kweli kweli kuhusiana na uamuzi huo wa Vanessa kwamba watamkosa, na huko wengine wakimsifu kama amechukua hatua madhubuti. Vanessa Mdee kwa sasa anaishi huko Atlanta, Georgia na mwenzi wake Rotimi ambaye ni mwigizaji pia na mwanamuziki. Kwingineko, mapacha watatu wamezaliwa huko Mexico na wamezaliwa wakikutwa na virusi vya corona. Hiki ni kisa cha kwanza kulingana na mamlaka ya afya nchini humo. Wataalamu wa afya wanasema wanachunguza ikiwa watoto hao waliambukizwa aidha kupitia kondo la mama wakati wa ujauzito. Lakini msemaji wa kamati ya masuala ya afya ya Mexico anasema kwamba magonjwa maambukizi kwa watoto wazaliwa bado hajawahi kuonekana kokote kule duniani, na hivyo basi hali hii inafanywa uchunguzi. Habari ya kustusha hiyo kwa kweli. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Muda unakimbia kweli kweli, msikilizaji. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi upande wa pili ni Aida bin Isa, langu jina hapa studio ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunawatakieni wote jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.